Tal-ġilju FM 95.4 jipprezenta l-Festa tal-ġilju mal-Medda ta' Żmien. Programm li jfakkar, jispjega u jiddiskuti kif twildet u kibret il-Festa tal-ġilju fl-imqabba. Programm li jfakkar lil dawk li bid-dejn ta' moħħhom, l-għaraq ta' ġbinhom u l-imħabba ta' qalbhom taw tant għal dan il-kult. Il-Festa tal-ġilju mal-Medda ta' Żmien. Riċerka, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Charles Farrugia.
Ma jistax jonqos li soċjetà bħalmija s-soċjetà mużikali Madonna tal-ġilju ma tkunx immexxija minn kumitat illi jagħti d-direzzjoni. Illum il-ġurnata tajjeb ngħidu li l-gażini tal-banda mmexxija mhux minn kumitat wieħed minn imma minn grupp ta' kumitati kummissjonijiet illi hija żvilupp biex ngħidu hekk ta' wara snin 90. Però li ħanamlu f'dal-programm ħanħarsu ftit lura lejn it-tmexxija tas-soċjetà mużikali tal-ġilju. Jekk imorru lura lej l-iktar perjodu antik tas-soċjetà, nafu illi l-oriġini l-fundatur kważi tal-gażin tal-ġilju kien Paolo Caruana, Paolo Caruana magħruf bħala tal-Ave Maria, negozjant mill-imqabba illi minn barra li kien negozjant kien ukoll involut fuq fil-politika ta' dak iż-żmien u kien bniedem ta' ċertu prominenza. Da' Paolo Caruana kien il-persuna li waqqaf kważi l-gażini fl-imqabba, kien ukoll il-president tal-ewwel gażin li naħsbu li kien jeżisti, però mbagħad fil-perjodu tal-1910-1911 kienu illi qabad grupp ta' nies telaq minn dak il-gażin u waqqaf il-gażin tal-Madonna tal-Ġilju. Musa nqogħdu nidħlu fir-raġunijiet għaliex saret dik ix-xiżma u ma' raġunijiet illum dokumentati u spjegati fil-kitbit tiegħi, però iktar ħanżommu fuq l-aspett imbagħad ta' amministrazzjoni. Wara Paolo Caruana insibu imexxi lil kumitat ħuh Karmnu Caruana. Karmnu wkoll ta' l-Ave Maria illi ta' id-direzzjoni lil kumitat Madonna tal-Ġilju fil-snin ta' wara il-mewt propju ta' ħuh Paolo Caruana. Aktar ma beda jgħaddi żmien aktar il-kumitat imbagħad beda jieħu struttura fil-fatt Karmnu Caruana ħadd tmexxija tal-kumitat fl-1914. Il-kumitat dak iż-żmien kien jieħu ħsieb bħalma jagħmel illum wara kollox dak li ngħidulu l-arbolar tal-festa, l-arbolar huwa l-ġbir. Tal-festa kienu jużaw l-iktar metodi bażiċi semmejna f'kitbiet oħra tiegħi kif kienu jagħmlu l-fundraising bil-firi u jixtru l-flieles u jgħadduhom għand in-nies u mbagħad dan nies irabbuhom u ibijawhom meta jkunu waslu għall-qatla, affarijiet li llum qas biss noħolmuhom, però li għal dak iż-żmien kienu metodi intelligenti ħanajtek ta' fundraising. Kien hemm diversi ismijiet tanjis illi kienu involuti fil-komitati, insemmu Giuseppe Baldacchino li kien diversi snin assistent u kaxxier tal-soċjetà, Carmnu Galia magħruf bħala il-Papa, Giulio Camilleri ta' Kalċ u nies oħrajn illi kienu jimmilitaw fi ħdan id-diversi komitati tas-soċjetà mużikali Madonna tal-Ġilju matul is-snin. Tajjeb illi ngħidu illi kumitat li kellu mbagħad ċertu sfidi qudiemu, kull kumitat kellu l-sfidi, però kien hemm kumitati li kienu kważi fortunati biex ngħidlek li nsertaw ukoll f'perjodi fej il-gażin għamel qabżiet kbar il-qoddim. Fost dawn kien hemm il-kumitat illi ħaħsieb li jinxtara il-bini li ninsabu fih illum il-ġurnata, kif nafu għat għandna gażini f'Malta li għat għandhom problemi għaliex il-postijiet mhumiex tagħhom qegħdin ġol-kera bir-riskju dejjem illi s-sidien jitfgħu il dal-gażini il-barra u wieħed jara kemm kien għaqli li l-kumitat tal-1945 daħal qaxxieri tal-gażin. Il-kumitat dak iż-żmien kemm magħmul minn Emmanuel Ellul magħruf bħala il-Pakter bħala President. Viċi-President kien hemm Harry Gallen, segretarju kien Frank Saliba, magħruf bħala Tamona, kaxxir kien hemm Carmelo Camilleri, il-bambinu u assistent kaxxir Giuseppi Baldacchino u bħala membri dak iż-żmien kien hemm Raymond Ellul, Carmelo Galia, Giuseppe Farrugia u Giulio Camilleri. Dan il-komitat fit 18 ta' Marzu 1945 għamel konvenju sabiex tinxtara d-dar numru 12 u 13 Pjazza tal-Knisja li kienet dak iż-żmien ta' Innocenzo Gigo magħruf bħala il-Baws. Hija il-binja li ninsabu fija illum, binja li minn dak iż-żmien sal-lum twaqqat fi snin 70 għal kollox, twaqqat ftit ta' snin ilu għal kollox ukoll, però baqgħet il-bażi żgur ta' dak kollu ma kienx jista' jsir li kieku ma kinux dawn in-nies kuraġġjużi ta' tmexxija tal-1945 illi ħadu dal-pass. Ma ninsewx illi 1945 kienet data kuraġġjuża ħafna, kienet data illi il-pajjiż Malta kienet għadha ħirġa' mit-tieni gwerra dinjija. Mela filli kellek snin ta' tkissir 1945 kienet għandek il-koppla tal-Knisja Parrokkjali imwaqqa u ammont kbir ta' djar fl-imqabba għadhom borġ. Mela dal-komitat minkejja dak kollu qed jidħol għal sfida enormi u tajjeb ngħidu illi wieħed jara ftit iċ-ċifri huma ċifri li għallum jidru ħmerija, però nsemmu per eżempju li l-gażin kien issellef 100 lira Maltin dak iż-żmien minant persuna, 200 oħra minant persuna oħra u 400 oħra minant persuna oħra. Nitkellmu fuq somma globali ta' 700 lira Maltin illi għal snin 40 kienu 1000 kbar ta' euros. Iktar il-qoddim ovvjament kien hemm komitati oħrajn, komitati ieħor b'ċertu sfidi kien meta mbagħad beda x-xogħol fuq il-gażin u il-komitat ta' snin tal-aħħar ta' snin 40. Fl-1949 inbniet il-faċċata li għandna llum bl-iskultura l-istess qed nitkellmu ftit snin wara t-tiġrif tal-gwerra. Tajjeb ngħidu li membri mill-komitat tal-Ġilju kienu wkoll attivi fil-fora nazzjonali tal-Banet. Fl-1949 twaffqet l-għaqda gażini tal-Banet Maltin u kien ta' unur illi mill-ewwel komitat, fl-ewwel propju komitat tal-għaqda gażini tal-banda, il-Soċjetà Mużikali tal-Ġilju kienet involuta għaliex kella wieħed mill-eżekuttiv ta' dik il-għaqda mill-imqabba Mikiel Barbara magħruf bħala ta' Zagrak illi kien qiegħed jirrappreżenta il-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju f'dak l-eżekuttiv. Naqbżu ammont ta' snin, snin 70, fis-snin 70 is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju iċċelebrat iċ-ċentenarju tal-istatwa, l-mit sena vol diri tal-istatwa. Dak iż-żmien ukoll kellek komitat attiv ħafna immexxi minn Giulio Tanti li kien għal snin twal ukoll is-Sur Mażd direttur tal-banda Madonna tal-Ġilju u kienu saru festi speċjali, l-famużi festi ċentenarji, jiena niftakarhom, kien hija l-ewwel festa li niftakar kienet għandi sitt snin u dakinhar bħala l-mistiedna speċjali tal-festa tal-Madonna tal-Ġilju kien hemm il-President ta' Malta ta' dak iż-żmien, l-ewwel President ta' Malta Serent Nimamo u l-isqof ta' dak iż-żmien Mikil Gonzi u l-attività kienet saret propja fl-14 ta' Mejju 1976 fejn dawn ġew fil-lokalità u inkixfet l-apita kommemorattiva fl-intrata tal-istess gażin. L-anzjani tal-raħal jew forsi dawk mhux daqstant anzjani però li għandhom almenu 50 sena jiftakru li anka dik l-attività kienet festi kbar għall-imqabba, kienet naqram tapna mix-xita qawwija li għamlet, però wieħed jista' jgħid illi l-attivitajiet kollha li kellhom isiru xorta waħda saru. Iktar riplejna mbagħad kien hemm il-komitati illi ġew biex ngħidu hekk wara l-1979, hemmhekk kienet saret taqliba kbira fil-komitat. Kien daħal dem ġdid għal dak iż-żmien, nies bħal Teddy Farrugia, nies bħal Benny Briffa, Benny Dingli, illi mexxew mbagħad biex ngħidu hekk is-soċjetà għal daw it-35 sena oħra. b'kisbiet kbar bħalma kien il-proġett ambizzjuż tal-bidu tal-ħidma fuq il-pjanċir Meraviglia fl-1993 li ma pjanċir ġie inaugurat fl-1995 u kalla jrid komitati li għadhom imexxu sallum illi mhux biss jieħdu ħsieb day-to-day running, komitati oħrajn bħal huma taż-żgħażagħ tan-nisa, kommissjoni radio u kommissjonijiet l-oħra l-aqda tan-nar, però ta' kull sena jaraw kif il-festa tkompli tikber u żżomm posta bħala waħda mill-akbar festi f'pajjiżna.
F'dana s-sitt programm qegħdin nitkellmu dwar l-istruttura ta' tmexxija u magħna għandna għal darb'oħra l-Professur George Kassar. Illi miegħu sar nitkellmu dwar kif żviluppaw l-istrutturi illi jmexxu l-gażini. Prof. Kassar, kif qed ngħidu, il-gażini llum saru magna amministrattiva komplikata ħafna. Illum il-ġurnata mhux kumitat għandna fil-gażini imma ammont ta' kumitati. Minn fejn ħarġet din l-idea, ġifieri kemm tmur lura l-idea li gażini jew kif konna ngħidulhom ċirkolo fil-bidu jkun immexxi minn kumitat b'mod formalizzat.
Bella. Hawnhekk dan huwa programm sensiela ta' programmi fuq il-festi. U l-festi jġibu magħhom il-banet. Jġibu magħhom gruppi tal-nies fil-bidu l-ġiel illi jgħinu jew jagħtu kontribut lil xi festa. Fosthom kien hemm iċ-ċirkoli li mbazzaru il-każini tal-banda kif nafuhom illum. Ħafna minnhom li kollha ġew fondati, ġew stabiliti minn persuna jew persuni li kellhom ħolma. Kellhom ħolma illi mal-Knisja ikollok ukoll mal-Knisja kien ikollok ukoll anke grupp ta' nies illi jgħinu il-Knisja. Parti minnhom kienet tkun il-fratellanza, kultant mill-fratellanza kien toħroġ il-każin ukoll tal-banda. Jew kien ikollok għall-bidu orkestra li kienet tkun xi ħaġa iktar għat-teatru jew teatrin tal-post, bil-mod il-mod dik l-orkestrina, bil-mod il-mod taqleb u ssir banda. U ġera kollu dan għax konna naraw il-banet qabel tażmin kavalliri m'aktar uktar tażmin l-Ingliżi. Mela nies bdew joħolmu li joħolqu każin tal-banda li ma jkunx issa tal-militar imma jkun ċivili li jkun tal-post. Ġerament konna nsibu xi bandist militari jew xi Malti li kien jew surmast jew bandist ġodaw il-banet tal-armata jew tan-Navy u ngħidu l-usma qed nibdew band aħna. U dan għax kien ikollu diġà ħadd know-how erf għarfien tal-mużika tan-noti forsi anke tat-tagħlim. Bil-mod il-mod kien joħloq l-ewwel grupp ta' żgħażagħ ġemet kien ikollu mistess raħal u joħolqu dan il-grupp ta' nies. U la darba toħloq dal-grupp tan-nies trid ukoll minn imexxi. Trid ukoll id-dirigenti li mhux bil-fors kienu jkunu jafu jdoqqu, jew mhux bil-fors kienu jkunu bandisti, jew mhux bil-fors kienu jkunu nies li jifhmu fil-mużika. Però kienu jħobbuha. Ma rridu ikollhom għaqda li mbagħad jikkontribwixxu bil-mużika tagħhom. Allura il-fundatur, ġew meta kien joħroġ kollox mill-butu jew il-grupp ta' madwaru li wkoll kienu joħorġu jidaħlu jidhom fil-but. U l-ewwel ma jagħmlu jkunu jikkru ġalment xi post żgħir, xi kamra, jew xi dar xkejkna, kemm jista' jkun biex il-Knisja probabbilment biex kemm jista' jkun ikun ukoll kemm jista' jkun ikun ukoll biċin iċ-ċentru, kien jikruh dal-post u bil-mod il-mod jibdew l-ewwel tagħlim tal-mużika. Ġieli kienu jkollok ċirkolu li flok il-mużika li jibda bl-armar jew xi forma ta' tiżjin. Ivarja skont il-każ. Però tibda l-kumitati. U l-kumitati mill-ewwel bdew ikunu demokratiċi. Fikri ieħor, kull kumitat ta' banda ta' każin kien jintażel minn fost is-soċi. Iktar ma kien ikun hemm soċi naturalment iktar kien tkun qalila forsi l-elezzjoni. Però l-verità kienet illi id-demokrazija kienet. Ħadd ma kien jimponi ruħu jgħid jien irid tibqa' preżent għal omri.
Di torbot ukoll ma' dak li għadna fil-programm fil-fratellanza li inti għandek hawnhekk issa f'ċertu każ is-seklu jew anke tnejn wara Però għandek l-element
l-element
l-element demokratiku bit-tajjeb u l-ħażin li ġib miegħu. Fil-bidu għamilt daqsxejn referenza dwar in-nisa u r-rġiel. Illum qed nesperjenza u realtà ġdida, ġifieri, illum kien hemm żmien li l-gażini bdew jinfetħu jien ngħid f'żewġ direzzjonijiet, mhux biss li fetħu l-bibin tagħhom fis-snin 90 prattikament għan-nisa fejn dan l-amministrazzjoni. Però anke fetħu l-bibin tagħhom għal minn mhux soċu, ġifieri kien hemm di transizzjoni. Qabel kellna l-gażini tas-soċi, għas tista' tidħol l-gażini u illum qed naraw realtà kompletament differenti, forsi tikkummenta xi
ħaġa. Ngħidlek, ħa nibdew minn hawn. Il-gażini tal-banda kienu konsidrati bħala dominju maskili. Hemm raġuni għaliex. L-ewwel u qabel kollox hija li r-raġel f'dinja patriarkali, ġifier fejn ir-raġel imexxi, il-mara kienet toqodlu d-dar biex ngħidu hekk mat-tfal, u r-raġel kien imur imexxi l-komunità. Mela każin tal-banda fi żminijiet oħra aktar minnhom kien każin importanti ħafna, kien grupp ta' nies importanti ħafna. Mela l-irġiel stabbilixxew ruhom bħala dirigenti, bħala bandisti u bħala soċi. Kull każin kellu statut tiegħu, kien iħalli biss lill-membri imħallsa tiegħu jidħlu, kellu disċiplina fuq min jikser ir-regoli, u allura awtomatikament din id-disċiplina tar-raġel f'dinja l-mara kienet lakella vot. La kienet ikkonsidrata bħala emanċipata. Ma kienet ikkonsidrata biss bħala il-kap tad-dar, jekk irridu ngħidu hekk, il-kap tad-dar fis-sens il-kap ta' ġewwa, domestiku, mhux il-kap tad-dar fis-sens legali, kap tad-dar dejjem ir-raġel kien fis-sens legali. Allura il-mara qas kellha ċans, mhux ma ridietx, ma kellix ċans tidħol fil-każini. Li xorta kienu konsidrati bħala d-dominju tar-raġel u jekk jista' jkun l-atfal u qasid nisa ma jesqol hemm. Minix kont qed nitkellem ma' xi ħadd, u qalli jiena dejjem qaluni meta kont qed niżaj, il-ġenituri stess, għala ma narax dieħel f'xi każin tal-banda. Għaliex ba għaliex ma hemmhekk tidħolx. Għax hemmhekk mhux post it-tfal. Imma għaliex kien qed mhux għax kien jidoqgħu l-banda żgur. Imma sagħment kien ikollok taħlik ta' nies. Jilagħbu l-karti pereżempju. Forsi jitkellmu ħażin. Xort, forsi jisker. L-akkaniżmu żejjed. U allura mbagħad jidħlu anke pikki partikolari. Allura ġenituri speċjalment l-ommijiet ma kinux iħallu t-tfal tagħhom imorru hemmhekk. Bil-mod il-mod, il-każin ibdew jinfetħu iżjed għad-dinja. Fejn ma baqgħux biss post ta' akkaniżmu, imma saru wkoll post ta' attivitajiet soċjali, kulturali, muzikali u koll anka ekonomiċi. Fis-sens kienu bdew jgħinu anka fil-strutturi varji ta' dik il-komunità. U allura għax hekk il-każini saru aktar user friendly, kif ngħidu bl-Ingliż. Fejn hekk tfal bdew jitrawmu fl-armar pereżempju, imorru bħala allievi biex jitalmu l-mużika, in-nisa daħlu l-organizzazzjoni tal-coffee mornings, tal-ikliet, tal-tiżjin, tal-gruppi soċjali, forsi anke karitatevoli, fejn il-każin allura beda jżid is-sottokumitati, inti l-ewwel għad mhuwiex kumitat wieħed imma kollezzjoni ta' kumitati. Ġemet nużaw il-terma sottokumitati għax mhux ikollok ħafna kumitati, ikollok wieħed ċentrali, dik hija l-istruttura li normalment nużaw u numru ta' sottokumitati. Imma il-verità hi li fid-disajnijiet u hawnhekk se ngħid xi ħaġa li mhux bil-fors kulħadd ħadd jaqbel miegħi. Naħseb li l-każini bdew iħossu in-nuqqas ta' membri. Għaliex, għax iktar ma d-dinja bdiet tersaq lejna, aktar kien hemm nies qed jagħmlu affarijiet oħra u ma kienx baqalhom bżonn il-każin biex jimlew ħajjithom. Mela il-numru ta' soċi beda jonqos. Il-numru ta' soċi ma baqax daqshekk akkanit. Mela l-każin x'beda jagħmel? Jiftaħ għan-nisa biex idaħħal is-soċi ġodda u jiftaħ għal dak li mhum is-soċi biex anke jiftaħ ukoll l-attivitajiet tiegħu u anke l-fundraising biex inti meta tiftaħ għal nisbarranin anka minn sejġi jonfoq, sa jkollu ċans jidħol u jonfoq. Mela, automatikament il-kazini saru parti mill-komunità. U l-lum il-kazini nistgħu ngħidu huma ħafna iktar jusajna fil-mod ta' kif ħarsu lejn il-komunitajiet ta' barra, fejn ħallu iktar nies jidħlu, aktar taħlit fis-sens iktar nies ġejjin minn postijiet differenti, nisa u l-ġiel u t-tfal u wkoll l-attivitajiet varji tagħhom. Dejjem kibru iżjed u twessaw iżjed.
Professur Kassar, grazzi tal-li entna imbex u tiqa fuq il-tmexxija tal-gażini u kif żviluppat matul iż-żmien.